Pregue. Преге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Здравейте и добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Едно предаване за книги и литература, което в следващия час ще ви води из този свят много по-различен от този, в който реално живеем и който е около нас. Нашите избори тук са съвсем други, разбира се. В никакъв случай не са свързани с манипулации, с така измамни битки. Напротив, ние се движим в така схемите на добрата, висока, хубава литература, която винаги помага на човека, било то да почине малко, било то да влезе в себе си, малко да се опознае, да опознае света. Така че и следващият един час традиционно по схемите ни ще бъдем в този хубав свят. Но за да сме в този свят, трябва да сме бодри. Бодри, какво ще рече? Будни. И какво е традиционно за нас? Ами разбуждане. Разбуждане с музика. Мария Дамова, ето сега почва да ви буди. Понеже тази седмица, която изтича вече, в нея ние отбелязваме един уникален български празник, този на просветителите. Много се смях с едни колеги. Те викат, тук си свети и Хелоуин. Викам, при нас е точно обратното. При нас е светло просветление на същия ден. И затова реших, че ще се опитам да съставя една шестица само от български книги, да видим дали е възможно. Оказа се възможно, но не всяка седмица това е възможно. И така, ето шесте напълно непознати, които съм подбрал днес за вас. На първо място е една книга от поредицата Дълги чест на издателство Захари Стоянов и тя е на Петко Славейков. Сега не е време за мълчание. Петко Славейков е една изключителна фигура на българското възраждане с изключително свободолюбиво модерно поведение. Така че това, което той е написал и което ни казва, е нещо, което и до ден днешен така може да се получим от него. Затова прекрасно, че отново излиза на пазара. Обема е относителният обем за подобен тип книги, около 300 страници. Цената е леко по-висока от нормалното, но допустимата. И изданието, както вече ви казах, е на издателство Захари Стоянов. И сега скок в съвременната литература. Един сборник на Алек Попов. Нови и избрани разкази. Сега, новите разкази на Алек Попов са в регистъра на онази ренесансова новела, която познаваме от Бокачо. Но те са, разбира се, минали през неговия начин и написане на неговата литература, която аз много харесвам, с парадокс, с ирония. Сега и с една доста, как да кажа, жизнена еротика. Има и някои от старите му известни разкази, така че един много хубав, много свеж том на Алек Попов. 300 страници също, на прилична цена, обема не е малък. Изданието, както винаги при Алек Попов, е в издателска къща Сиела. И един дебют, който е впечатляващ, за който ще има да се говори. И това е романът, впрочем първи роман на Цанко Лалев. Цанко Лалев, като бяхме млади, бяхме студенти, беше известен като поет. След това е един от създателите, издател на ПАН. Той е написал много книги. И научно популярни за деца и т.н. Някакси като че ли се отказал ето от това, но това поколение, впрочем от това поколение в момента женат изключителен успех, Коцето Костадинов, Краси Димовски, така от тяхното поколение са Сашо Сикулов, Антон Баев, имена. Цанко Лалев излиза с публикува един роман, който се казва Думът на пчелите. Думът на пчелите е двупланов роман, разбира се, че има фантастичен елемент в него. а от една страна се развива в наше време, от друга страна се развива в онова средновековие, в което латините вече завладяват Константинопол и две днешни лица, Богомил и Яна, попадат в онова време. Там се срещат с един Богомил и един гайдар, който е европеец, и започват едни приключения за връщане в нашето реално време. Нали, прилича много на фентази, само че като се зачетете вътре, ще видите, че са преодолени всички онези, как да кажа, подводни камъни на жанра, и не е фентази, а един истински красив, хубав и четивен роман. И така, Цанко Лалев, Домът на пчелите. 304 страници на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Хермес. Сега, един сборен том, който е съставен от Анна Лазарова и Светозар Желев, те са съставителите, и се нарича От авторите и читателите за книгата и четенето. Това са 42 истории на хора, които пишат, хора, които четат, хора, които са литературни, за това как четат, какво четат, как са започнали да четат, кое е онова, което ги е. Една изключителна панорама на ключове към света на литературата и четенето, което намирам за изключително така интересна. 296 страници е този сборен том, на малко по-високата цена, но приличната цена, както казвам. Изданието е на издателска къща Колибри. И сега две книги, свързани с двама наши големи учени. Едната е сборник, нарича се Хоризонти на словото. И е сборник в чест на 80 годишният на професор Кирил Топалов. Това е обемист том, 670 страници, затова и на твърди корици, на вид по-висока цена, издаден от Софийското университетско издателство. Кирил Топалов е невероятна фигура в българската култура, като оставим на страна, че да, той е бил един от аспирантите на академик Петър Диников. Той се е занимавал страшно много и с възрожденска литература, но има написани романи, сценарии. Като бяхме студенти, неговите сценарии и пиеси бяха така любимо, не само учителя, студентски театри ги поставяха. След което той пребина на дипломатическия фронт, знае около 5-6 езика, една много голяма средишна фигура на модерната, прогресивна българска култура. Така че всичко това, което е казано за него в този том, е много, много интересно. И последната книга, тя пък представлява мемуарите на Георги Фотев. Георги Фотев е друга такава фигура в българската култура. Само че не през, пряко през литературата, а през социологията. Той е един изключителен учен, изключителен познавач на онова, което което представлява света на хората. Също от световна величина като присъствие. Има много книги на българския пазар. Аз винаги съм винаги, когато е излизало нещо, винаги съм посягал към него, защото то ми открива, показва ми как да гледам към света. И като човек, който създава културни феномени, Георги Фотев е един от хората, които имат изключителен пръст за създаване на нов български университет, на американски университет в България. Много интересна фигура. И неговите спомени, разбира се, ще да са много интересни. 486 страници с твърди корици. Тук вече цената е по-висока. Но това са книги, дето така, един път излизат. Изданието е на нов български университет. Както виждате, можело да се събере шестица само с български заглавия. Това е хубаво. Литературни събития, книги, имена, свързани с актуалния календар. Започвам веднага с днешната дата, 4 ноември. На 4 ноември 1883 година е роден Владимир Василев. Това е една средишна, огромна фигура в българската култура от първата половина на 20 век. Близък до кръга мисъл, близък до Пео Яворов, Василев след Първата световна война създава списание Златорог и това е фокусът на тогавашния литературен живот в България, след което е ясно, че 1944 година той е низвергнат и има доста трудна съдба след това. Поради което и така е забравен, внушавано е да бъде изчегъртан, така да се каже, с модерните терминологии. Но фигурата е огромна. Ние, пощо взето, ако имаме такива фигури, те са 10-15. Та така. От него, за жалост, неговите страхотен полемист. Има стари издания с негови полемични поредици и статии. Човек, като ги чете, просто се възторва от познанието, умението му и от риториката. Но за него само има сега книги на пазара. Може би може да ги намерите. Едната е на Иван Радев, Низвергнатия Владимир Василев. Вътре има страници от него и страници за него. Бана издаде 2016 година. И много интересната книга на Евелина Белчева, Златорожката тайна. Владимир Василев в театъра на живота си. Гутенберг издаде 2019 година и все още може да се намери. Така, сега. Интересно, че за утрешния ден няма нищо интересно. Това в историята на литературата. Така, иначе. На 6 ноември 1880 година се ражда Робърт Музил. Робърт Музил е една изключителна фигура на австрийската литература. Това е човека, който е имал невероятно натрупано познание. Той е следвал какви ли не работи в различни посоки, особено инженерни науки, и започва да пише от млад. Значи, неговият роман «Лутанията на възпитаника Тьорлес», който той публикува, когато е на 22 години, се превръща моментално в признато за епохално четиво в немскоязичния свят. И след това, вече в късните години, след Първата световна война, живееш в относителна бедност, след това трябва да бяга след Аншлуса, т.е. в една немотия и неспокоен живот, той пише и остава ненаписан, разбира се, своя голям роман «Човекът без качества». «Човекът без качества», онази характеристика на модерния 20 век, особено след 20-те години, световна класика, така че голяма фигура е Музил. На български «Човекът без качества», благодарение на Атлантис Кайл, имаме в два тома, но изданието е от 2008 година. След това есетата му «Безпомощна Европа», много интересни са, издаде ги Международното дружество Елиас Канети 2013 година. А с тази година, ето съвсем наскоро, Атлантис Кайл пусна на пазара и «Лутанията на възпитаника Тьорлес». Тоест, може да кажем, най-накрая Музил е на българския пазар. С датата 7 ноември свързвам името на Любен Каравелов, защото той е роден на тази дата 1834 година. Сега последното изследване, интересно за него, е на Иван Стоянов, Нови щрихи към живота и дейността му в университетското издателство Велико Търново, но тя е стара вече, тя е от преди 10-15 години. От Каравелов излиза от време на време нещичко. Примерно, да, ясно, българи от старо време най-често, защото се учих училище. Но последното издание, което може да намерите на пазара, е един сборен том на издателство ПАН, озаглавен «Хубава си моя горо» от 2021 година. Не бих казал, че Каравелов стои добре на картата на нашия книгопазар, пък и така и трудно може да се стигне до името му и до текстовете му. 8 ноември. На 8 ноември 1847 година е роден Брам Стокър. Ясно. Тук почитателите, вътрешните знаещи, веднага ще кажат Дракула. Точно така. Дракула. Брам Стокър е майстор на този тип стила на готическото четиво. И Дракула има издание на български, и Гостът на Дракула 2015 година. Но благодарение на издателство Изток-Запад, 2016 година излезе един сборник Градината на злото, а 2021 Невидимият гигант, избрани разкази и новели, така че Стокър, вижте как явно влече на нещо към Дракулина, само така, иначе към Каравелов не толкова. 9 ноември. На 9 ноември 1818 година се ражда Иван Сергеевич Тургенев. Тургенев е един изключителен руски автор. Така, когато по принцип беше по-силно присъствието на реалистичната литература и като интерес за четене, доста издаване четен в България, след което забравен и общо взето в последните години, благодарение на Колибри, така се върнаха някои негови текстове. В Колибри 2018 година излезе Първа любов и други повести, а Паритет издаде 21-а Пролетни води и Яся. Тези новели, повести, така са много красиви и ни въвеждат в един хубав свят, така с умението на писане на Тургенев. И така, в тая посока и другият роден на тази дата, на 9 ноември 1880 година е роден Йордан Йовков. Йордан Йовков е така невероятно име в българската литература. Той имал таланта на разказвач. Неговите наблюдения за света, умението му обаче да го разкаже е много интересно. Примерно, да кажем, старопланински легенди, ми то там става въпрос само за смърт. Но толкова хубаво в прозата е предаден този баладичен момент, че човек чете с наслада, с удоволствие, а не с страх или с... Това е умението на разказвача. Има хубави изследвания върху неговото творчество, да кажем, на Светлозар Игов, Балканът, ханът и чифликът. 2012 година, старо е. След това има един хубав пътепис, летопис на живота и творчеството. Много хубава работа, Хермес го издаде. След това излезе 2017 година архивът му, т.е. може да се, така, чрез различни книги да се навлиза в творчеството му. Иначе Захари Стоянов издаде съчинение в 6 тома между 2009 и 2010 и така, на пазара са. А отделни неща, като Старопланински легенди, 2020, Фама, Чифликът край границите, много интересен роман, Нике 2020. Последно Хиликон издаде едно томче с 28 разказа, т.е. Йовков добре си стои на нашия пазар. И следващото име, той е на Павел Вежинов, защото и той е роден на 9 ноември 1914 година. Да, той беше много шумно име във времето на соца, малко след това, много любопитни неща, след което го забравихме. Последно излезоха отново Бариерата и Нощен с белите коне 2014, след това тишина, нищо. И както се казва, сега благодарение на Сиел имаме едно томче с негови така по-юношески неща. Следите остават и пришествие на Тихата улица, но до тук. И едно голямо име. На 9 ноември 1929 година е роден Имре Кертес. Имре Кертес е Нобелов лауреат за 2002 година. Този унгарски автор е невероятен като умение през словото да внушава наистина човеколюбивото, хубавото, въпреки ужасния свят, в който живеят героите му, живее и самият той. На български излизаха някои неща между 2005 и 2011. Безсъдбовност, Женет го издаде, Женет 45. Рива издаде досиетата К. Алтера издаде Английското знаме. Но изглежда това, че няма едно издателство, което да работи с името му и с твърдите му, и той така, няма го. И така постигаме до последната дата от днешната матрица, и тя е 10 ноември. Сега вече има поколения, които не знаят какво е 10 ноември. Така както все повече поколения не знаят какво е 9 септември. Но на 10 ноември 1989 година Тодор Живков подаде оставка. Това го преживяхме като случване на невъзможното. И така започна тъй нареченият преход. Сега за това книги, каквото иска, тук просто е море. Но, където става въпрос вече за голяма истинска литература, гледайте каква пустоше. Защото на 10 ноември 1759 година е роден Фридрих Шилер. Фридрих Шилер, огромно име на световната литература, разбира се, немски автор, приятел на Гьоте, автор на текста, който е взет за химн на Европейския съюз, мощен поет, мощен драматург, мислител в областта на естетиката, на литературата. Ма фигура, с която до ден днешен всички се съобразяват и сега сещат за какво ще кажа. От и за него няма нищо на български книжен пазар, което е срамота. Така че, ето тук свършва матрицата и понеже свърши с срамота, я малко хубава музика, за да си върнем бодрото настроение.
Избира Преге.
Днес в рубриката Избира Преге ще ви запозная с как да кажа направо, завалялите в последните дни награди литературни, които горе-долу вече напълно описват картата на предходната литературна година. Сега, радостни неща, общо взето очаквано в хубавия смисъл на думата. Наградата Елиас Канети, тя се връчва на 2 години, връчва се в Русе, изключително престижна и влиятелна награда е. Тази година беше спечелена от Костадин Костадинов с романа му Ловецът на пеперуди. Изданието е на издателска къща Хермес и общо взето през годината имахме много-много поводи да говорим за тази книга, защото тя наистина е прекрасна и така впечатляваща. Както се казва, да. Награди на портал Култура. Те бяха връчени на 1 ноември. Тук голямата специална награда беше връчена на Георги Мишев за неговото цялостно творчество, цялостният му принос. А първата награда за проза получи Михаил Вешим. Предполагам, знаете, Михаил Вешим е всъщност Михаил Мишев. Вешим е обратно обърнато на Мишев. Това е сина на Георги Мишев. Страхотен автор е. С книгата «Химия на шегата», за която тук е ставало дума няколко пъти, беше номинирана и за роман на годината. Много заслужено и много заслужено, много се радвам аз, втора награда за «Ловецът на русалки» от Красимир Димовски. Както се казва, едно поколение, Коцето Костадинов и Краси Димовски, някакви книги с ловци. Един лови пеперуди, русалки, но както се вижда, ловът и награди, това е много хубаво. Така че, Михаил Вешим, «Химия на шегата», изданието е на Сиела, и Красимир Димовски, «Ловецът на русалки», изданието е на Хермес, са носители на наградите на портал Култура. За хуманитаристика портал Култура също връчва 2. Първа награда на Антоанета Дончева за монографията е Самуел Бекет «Сияйното отсъства», изданието е на Изток-Запад. И втората награда на Пламен Антов за книгата му «Фрагментът фрагментарно». Излезе в Ерго 22 година. Тук, освен голямата специална награда, която ви казах, че е на Георги Мишев, има една специална награда за превод на Аглика Маркова е връчена. И тази година имаше една особена награда за гражданско поведение. Тя е връчена на Манол Пейков за всичките негови граждански инициативи, които наистина бяха така впечатляващи. Това са наградите на портал Култура и наградите Перото. Те се връчват за 9-ти път. За проза печели романът на Палми Ранчев «Хаосът в играта на Джаги», издаден от Женет в 45-22 година. Това е един страхотно хубав български роман, впрочем и много четивен, за безисходицата на младото поколение, горе-долу по времето на правителството на Иван Костов, за всички онези събития, с които младият човек трябва да се справя, за, ако щете дори това, загубата на перспектива. Прекрасно е разказан. Той е един от моите фаворити тази година на хубави български книги. Така че много заслужено. За поезия Виолета Кунева «За кучето на Персефона», изданието на тази стихосбирка е в Женет 45, съвсем пресна стихосбирка от тази година. Детската литература, и тя отива при Женет 45, при автор на Женет, това е на Иванка Могилска. Тя, впрочем, миналата година спечели наградата за проза в Перото. Шарени сапунени балони. Така че тук виждаме една много голяма доминация на издателство Женет 45. За дебют печели книгата на Велимир Макавеев «Сънища в градината». Това е поезия. Издателство Арс, 22 година. И за превод наградата е връчена на Марко Видал за превод на испански език на нова социална поезия антология. Впрочем, Велимир Макавеев принадлежи към това движение. И за сайта за поезия La Tortuga България, също на испански език. Така че това са измежду 40 имена, които бяха в дългия списък, вече са лауреати. И тук има награда за цялостен принос. Тази година наградата за цялостен принос е на Георги Господинов за това, че позиционира български роман на световната литературна сцена. Така, като съберем с наградите и чакаме сега да завърши годината с наградите на Асоциацията на българската книга и горе-долу ще видим, че независимо, това са различни журита, с различни подходи, ще видим, че има някои книги, които така, ако не печелят на едно място, насякъде са номинирани, т.е. ясно са едни от най-хубавите книги за изминалата или за текущата, тя тогава ще стане изминала година. Така че чухте имена, чухте заглавия, ориентация, какво е хубаво и може да се чете. В рубриката за пловдивския литературен живот искам само да отбележа, че във вторник на 7 ноември в клуб Spirit and Spirit в Петното на Рошах ще има среща с Любов Кронева. С книгата «Хората са нежни», изданието е на Женет, но и изобщо разговора ще бъде за писането на разкази, за това как човек в кратката форма на прозата предава онези състояния, в които просто се намираме. Така че това ще бъде много, много добре. Друго не ми е познато, което да се случва, но то деца вика сега в момента всички са насочили погледи на друго място. За късия разказ, кой ли го е ене? Ене ги е хората. Така че, вторник, 19 часа, Петното, т.е. клуба Spirit and Spirit, среща с Любов Кронева. Днес ще ви прочета стихотворението от Шилер на жадуващия да подобри света в превод на Венцислав Константин. Всичко пожертва, говориш, да бъда на хората в помощ. Нямах успех, а наградата ми беше омраза и гнет. Нека ти каже, приятелю, как аз разбирам човека. Вярвай на словото. Още и водачът не ме е подвел. Никога няма да можеш за хората мъдро да съдиш. Както ги носиш сърцето си, така и ще ги прецениш. А на човека, когато в живота си кратък ще срещнеш, ако желае, подай му радушно за помощ ръка. Но за дъжда и за благото тук, на човешкото племе, грежата нека да има небето. И вчера... Така стигнахме до последните минути на днешното издание на предаването. Преге, една продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. Предаване за книги и литература. И така, Мария Дамо, аз Младен Влашки, какво да ви пожелаем, нашия сплотен екип, да ви пожелаем хубава, приятна почивна седмица. Почивка в края на седмицата. Да ви пожелаем изобщо до следващата ни среща. Не се отделяйте от книгите. Винаги има нужда от тях. А пък следващата среща е нормално. Знаете как ще завърша. Защото ние ви обещаваме следващата събота отново да бъдем заедно с новото издание на Преги в ефира на Радио Пловдив.